Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul di podcast Sibuk. Nah, di episode keempat ini kita bakalan ngobrol bareng Mas Prasetyo Wicaksono. Jadi Mas Prasetyo Wicaksono ini adalah seorang web developer di sebuah perusahaan di Thailand. Nah, mungkin lebih detailnya biar Mas Prasetyo Wicaksono yang ngejelasin terlebih dulu. Silakan Mas Prasetyo Wicaksono.
Halo semua. Nama saya Prasetyo Wicaksono. Bisa dipanggil Pras. Saya asli Putra Sidoarjo, yang lama tinggal di Malang dulu. Untuk kerjaan sih ya, sebenarnya saya seorang PHP developer ya, khusus PHP sebenarnya.
Oke.
Dan juga gitu aja nih.
Oke. Developer PHP di perusahaan Thailand ya?
Iya, benar.
Oke. Nah, kenapa sih pilih PHP? Sedangkan sekarang itu banyak orang yang sedang banyak banget yang meragukan PHP atau bikin guyonan PHP. Apa ya? PHP buat guyonan gitu kan.
Iya.
Ih, PHP gitu kan. Kenapa sih kok masih pilih PHP dan prospeknya gimana, nanti kita bahas juga ya. Jadi kenapa sekarang pilih PHP?
Oke. Ya sebenarnya dulu sih karena itu bahasa satu-satunya yang saya dipelajari di SMK dulu. Sebenarnya bahasa pertama saya bukan PHP. Jadi saya pertama itu belajar bahasa assembly di Microsoft. Ada namanya Microsoft Assembly itu. Saya belajar membuat graphical application dengan bahasa assembly. Terus saya coba Borland Delphi juga pernah coba. Terus C juga pernah coba. Itu bahasa pertama saya awal-awal. Tapi setelah masuk ke SMK, saya sempat kelas 1 karena sama teman-teman dianggap saya paling jago ya mungkin ya. Terus saya diajukan untuk ikut lomba web design.
Oke.
Sedangkan saat itu saya enggak pernah pegang web sama sekali. Ya habis itu saya ikut lomba, terus saya tinggal pulang. Karena saya buta sama sekali. Di pertengahan jalan saya tinggal pulang. Enggak tahu juara apa enggak. Saya tinggal pulang. Di situ saya dari sana saya termotivasi gimana sih cara belajar buat web dan lain-lain. Setelah itu kelas 2 saya dikenalkan sama sekolah saya bahasa pemrograman PHP. Dan ekspektasi saya di bahasa ini cukup tinggi saat itu, karena pertama bahasa itu lebih mudah, sangat mudah dibanding bahasa pertama yang saya
pelajari.
Assembly, C dan lain-lain itu sangat mudah. Jadi cepatlah saya belajarnya dulu dari SMK sampai kuliah. Awal-awal itu udah lumayan jago lah saya. Lumayan. Habis itu kerja.
Lumayan apa jago banget?
Lumayan, Mas, masih lumayan.
Oh, saya kira jago banget.
Jago banget. Ya. Ya karena dari sana terus saya perdalami bahasa itu, karena ya kerjaan saya ya mencakup bahasa itu sih, karena saya enggak punya pilihan lain. Kalau misalkan saya disuruh develop mobile pakai Java, ya saya bisa. Cuma di kerjaan saya waktu itu enggak ada jobdesk seperti itu. Gitu sih.
Jadi bukan motivasi ya, tapi lebih karena apa ya? Keadaan ya. Pertama karena lomba tadi ya.
Iya, karena lomba tadi saya kan enggak bisa web design dan lain-lain. Sedangkan orang sebelah saya itu sama teman-teman saya udah jago. udah jago web, ya kan? Termotivasi sama sebelah saya lah, sama orang yang di sebelah saya pas lomba itu. Itu karena itu saya belajar PHP dan kok ternyata lebih mudah. Udah ini aja dan bisa menghasilkan uang, yang terpenting.
Yang penting menghasilkan uang ya, enggak peduli omongan orang. Mesti walaupun dibully, tapi selama PHP masih bisa menghasilkan uang ya, tetap pakai PHP enggak apa-apa lah, enggak masalah. Ya.
Tidak masalah.
Apa kata orang ya? Terus kan mungkin ini juga pertanyaan banyak orang sih. Kan PHP sekarang ya itu karena banyak dibully, terus kayak dianggap bahasa yang remeh sekarang kan. Terus emang masih, bahkan ada yang tanya, memang masih ada yang butuhin PHP ya gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita enggak sih keluh kesahnya selama pakai PHP? Walaupun ya enggak zaman sekarang, dari dulu. Apa sih keluh kesahnya pakai PHP? Mungkin dari segi bahasa atau dari segi komunitasnya mungkin?
Kalau dari sisi bahasa, saya kira itu saya belum pernah menemukan ketidaknyamanan saya karena saya mungkin karena itu bahasa yang mudah, yang bahasa PHP itu bahasa yang mudah bagi beginner. Karena saya dulu beginner, jadi switch dari C atau dari assembly ke PHP itu menghilangkan beberapa aspek yang kayak harus deklarasi variabel dulu, harus apa
tipenya, ya?
Tipenya harus di eksplisit dideklarasikan. Kalau di PHP kan kita menghilangkan semua itu, jadi itu lebih mudah bagi beginner. Tapi setelah lama kelamaan dan waktu develop semakin banyak aplikasi, semakin aplikasi semakin besar, ternyata kegunaan di bahasa yang saya pelajari sebelumnya itu sangat berpengaruh pada proses development.
Kayak type declaration tadi ya.
Kayak type declaration, kayak strict typing dan lain-lain itu sangat berpengaruh bagi development cycle.
Kalau dari sisi bahasa kurang lebih kayak itu ya, kekurangannya di PHP ya,
kalau biasanya. Namun beberapa tahun terakhir PHP kan berkembang, jadi dia menambahkan beberapa fitur strict typing, type declaration, dan return types. Itu kan lebih menjangkau programmer yang suka strict types. Jadi PHP ini berusaha mengakomodir antara beginner dan level intermediate advance. Itu saya bacanya gitu.
Oke. Jadi udah mulai kayak memahami yang apa ya, kayak kebutuhan yang dari yang butuh kayak strict type dan lain-lain itu udah mulai diakomodasi ya.
Iya.
Oke. Nah, mungkin kan sekarang ini trennya itu JavaScript banget ya. Sekarang itu rame-ramenya JavaScript. Nah, gimana sih masa depan pemrograman PHP ke depannya nih? Karena kita kan udah lihat, udah yang tadi udah dibully, udah sekarang zamannya JavaScript yang tiap hari muncul library baru atau framework baru JavaScript. Nah, PHP kayak gimana sih nasibnya?
Pertama saya coba untuk bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa PHP dibully? Itu beberapa alasannya itu ya cukup logis sebenarnya. Yang pertama soal inkonsistensi. Itu penamaan metode, ordering parameternya itu amburadul sama sekali. Dan behavior dan lain-lain itu sangat amburadul. Itu karena mungkin awal-awal dulu ya di develop banyak orang, pokoknya jadi, akhirnya jadi seperti itu sampai sekarang. Sebenarnya JavaScript juga sama sebenarnya sih, beberapa behaviornya itu kan not make sense, tapi kok kenapa diterima? Karena mungkin JavaScript bisa dipakai di dua environment yang berbeda, front end sama back end. Itu yang menjadi selling point utamanya JavaScript
sekarang ya.
Sedangkan PHP kan web brandingnya itu cuma untuk web aja, untuk sistem programming atau programming yang bahasa yang bisa bisa membuat aplikasi yang CPU intensif itu bukan PHP. Jadi bisa kita menggunakan Python atau Go. Nah, sekarang PHP mau merambah ke market sana juga, karena tapi tidak semudah itu, karena branding PHP itu masih PHP itu untuk web,
personal homepage dulu kan maksudnya. Karena PHP dulu juga karena personal homepage brandingnya awalnya juga ya.
Itu kan dari PHP mau masuk ke sana dan beberapa fitur baru yang cukup menjanjikan sebenarnya sih. Ada rilis di PHP 7.4 yaitu FFI, Foreign Function Interface, itu memungkinkan PHP untuk import objek apa istilahnya? Function dari bahasa tertentu.
Library ya.
Library ya, library dari bahasa tertentu. Misalkan dari C dikompil terus ada objeknya kan. Ada file objeknya itu ada, terus kita input headernya ke PHP. Habis itu kita bisa panggil function di objeknya dari
yang dari library dari tersebut. C tadi ya.
Yang dari C. Itu bisa memungkinkan untuk misalkan
contohnya apa sih?
Contohnya di
emulator ya kemarin.
Emulator ada ya. Emulator Nintendo itu.
Itu dijalanin di PHP.
Dijalanin cuma PHP sebagai jalan aja, manggil function
fungsinya
dari library C itu tadi.
Nah, karena aku juga sebenarnya nggak begitu tahu tentang perkembangan PHP sih sebenarnya. Nah, mumpung ada Mas Pras nih, gimana sih tentang PHP 8 dan PHP Plus? aku kan cuma sekilas saja kalau baca sih, apa sih perbedaannya antara PHP 8 dan PHP Plus ini? Apa yang membuat mereka berbeda?
Yang pertama PHP Plus atau PHP Plus Plus atau PHP
apalah sebutnya itu ya, ya
apa sebutnya itu kan sebenarnya salah satu foundernya PHP yaitu Jeff Surawski itu mengusulkan bahwa kita mau forking selanya, forking kayak dulu kan sempat HAVM atau hack
iya, di Facebook di, ya.
Ya kan itu forking dari PHP.
Iya.
Jadi Jeff itu mau istilahnya forking juga, kita stop aja dah PHP yang versi lama. Itu apa namanya stop sampai di sini. Tapi tetap di develop yang versi lama nih. Terus kita bikin baru yang pure baru. Itu ya yes, kita hilangkan lah semua inkonsistensi dan lain-lain, dan kita tambahin fitur yang lebih OOP. Itu yang orang-orang yang punya PHP Plus Plus atau PHP Plus. Itu sebenarnya usulnya dari sana, tapi beberapa kebanyakan member tidak setuju dengan usulan Jeff Surawski tersebut. Karena nanti maintenance-nya itu agak susah untuk minusnya, agak susah. Jadi mendingan digabung aja lah. Makanya muncul PHP 8. PHP 8 juga bagus sih. Katanya saya dengar sih support asinkronus.
Itu di PHP 8 ya?
Iya.
Rencana rilis kapan sih PHP 8?
2020.
Akhir.
November.
Masih lama ya, setahun lagi. Jadi sebenarnya untuk saat ini untuk PHP Plus sama PHP 8 itu apa? Maksudnya PHP Plus sekarang udah jalan sendiri atau gimana sekarang?
Ya karena
ditolak tadi.
Ya kan ditolak banyak tadi, beberapa orang yang misalkan yang setuju dengan
konsepnya
Jeff itu, dia bikin sendiri. Artinya, compiler selanya sama kayak TypeScript, sama kayak apa namanya Facebook Flow, itu dia bikin compiler sendiri.
Jadi dia bikin project sendiri akhirnya ya?
Iya, project sendiri.
Oke. Nah, terus masih berhubungan dengan PHP sih, tentang framework. Nah, kan kerja di luar negeri nih, beberapa perusahaan ya, nggak cuma satu kali di perusahaan luar negeri. Framework apa sih yang kebanyakan dipakai di perusahaan luar negeri yang selama ini Mas Pras kerja di sana?
Saya kebanyakan sih Symfony.
Symfony ya?
Symfony. Saya pakai di pas di Singapura sama di Thailand. Karena orangnya sama sebenarnya. Teman saya sama. Terus Laravel.
Laravel ya. Symfony Laravel. Laravel
ya. Ya, itu dua cuma dua framework. Dan Cake PHP saya pernah.
Cake PHP ya. Kalau CI enggak ada enggak sih sebenarnya di luar? Mungkin ada ya.
Kalau CI sih enggak jarang.
Ini sih sesuai pengalaman aja sih yang pernah kerja, masih ada yang pakai CI enggak?
Enggak.
Oh, enggak ada ya.
Enggak ada.
Ya paling Symfony sama Laravel tadi ya. Ya,
CI itu awal-awal saya di Malang pakai CI.
Oke, okay, nah sekarang lebih lanjut nih tentang kayaknya ini urusan DevOps sih. Referensi untuk belajar CI dan CD, referensinya aja sih, sebutin webnya aja sih kayaknya sih.
Referensi. Saya belajar CI CD nggak pakai referensi dulu.
Terus yes,
langsung aja, langsung buka akun CircleCI atau GitLab dan lain-lain. Yois langsung coba sendiri lah.
Di situ emang nggak ada dokumentasinya?
Ya ada.
Nah itu kan di sana kan?
Ya.
Di GitLab itu, GitLab atau CircleC. Oke. Okay. Nah ini mungkin pertanyaannya agak sensitif sih. Boleh dijawab boleh nggak sih sebenarnya? Gaji berapa? Ini harusnya nggak usah ditanyain sih. Masalah gaji itu kan tergantung sih. Maksudnya beda-beda lah tiap orang.
Ya saya jawab range.
Range-nya aja sih ya, range-nya biar okay. Ngiler.
Kalau di Thailand sendiri maksimal yang saya tanyakan teman-teman itu maksimal itu 4.000 US dollar maksimal.
4.000 US dollar ya?
Ya. Ya minimal sekitar 1.500.
Minimalnya 1.500 US dollar.
Ya. Kalau di Thailand, kalau di Singapura udah lagi bisa jauh.
Lebih tinggi Singapura.
Lebih tinggi Singapura.
1.500 US dollar itu berapa rupiah?
20
ke atas lah pokoknya ya. Oke. Okay. Nah, itu ya tentang gaji, enggak usah panjang lebar untuk bahas gaji. Terus tips membagi waktu kuliah dan kerja remote. Ya dibagi aja. Mas Pers enggak kuliah BTW tapi.
Oh, kuliah aku.
Oh, kuliah ya.
Merusak citra.
Gimana gimana membagi waktunya?
Saya dulu kan kuliah, sempat kuliah di Macung. Kalau Macung kan
di Malang,
swasta ya? Di Malang ya. Jadi saya kuliah di sana beasiswa. Sempat kuliah 2 semester terus saya nyambi kerja itu di sana. Akhirnya sampai 2 tahun saya kerja sambil kuliah. Setahun apa 2 tahun? Oh, setahun doang, setahun. Setahun kerja sambil kuliah. Habis itu memutuskan untuk full kerja. Okay. Jadi saya enggak bisa membagi waktu. Saya mau
berarti gagal membagi waktu.
Bukan bukan. Apa ya? Kalau mikir saya kan saya mikirnya kan teman-teman saya yang udah lulus SMK kan udah kerja semua. Lah kerja kan ini dia dapat pengalaman. Sementara saya kuliah enggak dapat pengalaman.
Akhirnya memutuskan buat ya udah berhenti.
Jadi saya kan aja berpikir kalau saya lulus nunggu 4 tahun lulus terus teman saya juga 4 tahun kerja anunya beda.
Experience-nya
beda. Jadi saya telat. Saya pikirnya saya telat, saya harus part time lah minimal part time. Ternyata saya coba part time. Ternyata kuliah wis gini-gini aja sih aku memutuskan untuk keluar dari Macung terus saya fokus kerja.
Oke. Nah, kan Mas Pers ini juga menyandang Zen Certified Engineer. Ini ada yang tanya nih, bagaimana expired sih bisa mahir PHP? Walaupun expired kan pernah menyandang itu kan. Maksudnya pernah dapat sertifikat kalau dia itu Zen Certified Engineer, yang engineer dari PHP yang tersertifikasi dari Zen gitu kan. Gimana sih caranya biar mahir PHP?
Caranya mahir PHP yang ngoding PHP. Tangan-tangan dibaca doang yang dikoding.
Kayak mungkin konsepnya biasanya yang bikin bingung sih.
Ya itu kalau Zen itu pertanyaannya itu dasar banget ya. Fundamental banget. Fundamental. Jadi ya fundamental banget. Jadi harus banyak kembali baca.
Kayak apa aja sih misalnya basic terus konsep OOP juga enggak?
Dikit.
OOP dikit.
OOP dikit, satu bab mungkin sekitar 10 pertanyaan dari 90.
100 pertanyaan.
90 pertanyaan.
Cuma 10 kalau OOP-nya.
Iya.
Berarti lebih banyak ke basic sama fundamentalnya tadi. Basic iya. Fundamental ya.
Kayak kan enggak tahu ini. Orang mungkin beberapa developer PHP itu ada yang enggak tahu bedanya hardhook sama nodehook apa.
Aku aja enggak tahu, guys.
Itu muncul di tes.
Itu di tes ya?
Ya, muncul.
Emang apa sih bedanya?
Saya juga lupa.
Pantas kalau sertifikatnya expired sih. Oke, jadi kalau untuk mahir ya tetap ngoding ya, maksudnya harus ya ngoding terus.
Benar.
Oke, terus contoh usaha di bidang web ya, bikin web.
Contoh ya bikin web lah, iya, atau kan bikin ya media portal berita atau jualan kan bisa juga.
Iya, banyak sih kalau usaha. Lu yang paling gampang ya bikin software agency, bikin service, bikin web ya. Maksudnya bikin
ya sulit itu.
Bikin layanan.
Sulit cari kliennya.
Ya kan salah satu usaha di bidang web. Nah, terus bagaimana melatih public speaking? Mas Pras ini juga pengalaman jadi speaker di conference PHP Asia ya, di Asia Tenggara PHP Conf. Jadi 2 kali. Gimana sih caranya melatih speaking? Jangan dijawab ya speaking.
Ya gimana ya.
Ya tetap praktek ya.
Tetap praktek. Soalnya kan Cal dulu terkenal pemalu saya dulu. Dari SD SMP saya gak pernah maju. Kayak presentasi ke depan kelas itu mesti, kalaupun maju saya pasti keringet dingin. Bicara saya kurang tenang, terus kurang jelas dan lain-lain. Sampai saat kerja saya merasa kesepian istilahnya. Jadi gak ada teman programmer yang diajak curhat, gak ada teman programmer untuk sharing knowledge. Jadi saya pas di Malang itu membentuk satu komunitas. Jadi saya kumpulin teman-teman, habis itu saya sharing, beranikan diri saya sharing. Meskipun jelek banget lah, singkat banget, sangat-sangat jelek. Terus setelah beberapa lama saya nekat untuk ngirim CFP, call for paper, ke PHP Conference Singapura. Itu pertama kali saya speaking di conference berbahasa Inggris di depan 300 orang. Pertama kali.
Berarti jago bahasa Inggris ya?
jago serat teori. Tapi kalau ngomong, aduh, susah, jelek banget itu. Sangat aku saya jelek banget. Tapi untungnya teman-teman speaker di sana itu kayak mendukung itu loh. Enggak apa-apa. Ini baru pertama kali dan juga ini bukan bahasa yang kamu gunakan sehari-hari. Jadi memaklumi.
Iya, jadi bukan kayak kita kan misalnya kalau mungkin budaya Indonesia juga sih ya. Iya. Kalau ada yang tampil jelek dibully, terus akhirnya yang mau tampil pun kalau takutnya malah takut jelek gitu kan.
Iya,
Jadi menimbulkan mental-mental yang kayak apa ya? Belum tampil aja udah takut gitu. Iya. Takut dibully. Padahal sebenarnya kalau yang lebih bagus ya wis enggak usah peduli kayak gitu sih. Maksudnya yo ini emang aku apa adanya. Misalnya ini emang aku latihan tampil pertama kali yo. Iya. Wajar kalau emang jelek kan.
Tapi kan ada yang ngetik juga.
Iya.
Ada,
tapi emang enggak semua sih. Maksudnya
sopan, sopan. Habis itu ya ngobrol biasa. Sama iya. Ngetik ngobrol biasa. Kalau ngobrol saya masih enak lah. Mm-hmm. Kalau udah nyepik di hadapan orang banyak itu saya gugup. Mm-hmm. Makanya saya prefer untuk speaking one to one lah sama orang.
Latihan dulu sih, maksudnya emang harus dilatih sih kalau speaking.
Iya, harus berani lah.
Emang harus dinekatin. Malah paling takut itu cuma 20 detik pertama sih ngejer. Kalau udah di depan kan ya wis mau enggak mau show must go on gitu kan, harus dijalani.
Ya harus ngejer.
Iya, bisa ngejer. Bisa enggak bisa tetap harus dijalanin. Ya wis tetap. Aku dulu juga gitu sih pertama kali speaking yo. Karena grogi banget sampai nahan kencing yo. Grogi banget kan.
Aku sambil pegang pulpen gitu. Enggak jelas.
Ya banyak lah tindakan-tindakan aneh yang kita lakukan. Kalau emang kita benar-benar lagi grogi banget itu pasti banyak lah kesalahan yang kita bikin walaupun enggak sengaja.
Iya.
Sebenarnya ya itu tetap sih kalau mau bikin melatih public speaking ya tetap speaking terus. Ya, makanya
nekat, harus nekat.
Iya, kalau ada komunitas sering-sering aja minta ngisi eventnya jadi speaker atau misalnya ada sesi lightning talk ya sharing tentang apa gitu di depan kan.
Dan materinya gak harus yang berat-berat. Saya itu agak kurang setuju sama meet up yang materinya berat-berat dan lain itu kayak misalkan kurang membuka peluang untuk orang teman-teman yang baru belajar. Yes, belajar apa yang kamu pelajari lah, apa yang atau kamu ingin pelajari di-sharekan, terus hasil risetmu di-sharekan, itu aja. Kayak perlu yang berat-berat lah. Yang berat-berat nanti diskusi internal aja. Kan lebih enak
sambil ngopi ya.
Iya, sambil ngopi.
Nah itu sih emang kadang masalah di komunitas karena speaker pengennya terlihat keren, bawain materi keren, ya pengen show off. Tapi sebenarnya audiensnya ya belum sampai ilmunya untuk menerima apa yang dia sharing. Jadi kayak yang pulang dapat apa-apa tuh malah speakernya. Jadi dia pulang berangkat bawa topik ini, pulang dia dapat, wah dia pernah speaking tentang topik ini. Tapi audiens yang sebenarnya tujuan kita atau goal meetup kita itu biar audiens lebih pinter, maksudnya dia datang ke meetup itu nggak bawa apa-apa, dia pulang dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau tapi ilmu yang dia nggak nyambung sama sekali, maksudnya levelnya udah terlalu jauh, dia yo sia-sia, maksudnya datang ke meetup pulang datang kosong, pulang tetap kosong akhirnya. Ya,
dan peserta itu nggak mau interaksi sama orang yang sama speakernya atau sama orang-orang yang dianggap lebih master atau jago itu
karena
mental
itu masih apa, itu itu sih kayaknya itu juga kendala, bukan dari apa ya, ya dari audiens juga kadang masih malu-malu itu sih.
Iya.
Budaya malu, terlalu malu sih loh Indonesia. Malu nggak apa-apa, cuma kalau kayak masalah gitu nggak usah malu sih. Maksudnya kita kan sharing, bukan kayak kita bakal ngejudge kalian itu, oh newbie nggak bisa apa-apa gitu, enggak lah. Kita sama-sama belajar sebenarnya kalau di komunitas kan.
Iya.
Jadi ya sama-sama sih, maksudnya dari speaker juga harus sadar diri kalau ya audiens kita itu masih di sini. Terus audiens juga jangan malu-malu kalau ada yang nggak diketahui, jangan kalian datang meet up terus pulang nggak dapet apa-apa, itu kan sayang banget kayak gitu.
Benar.
Nah selanjutnya, nah skill supaya bisa kerja di luar negeri, skill apa aja sebenarnya bisa sih ya?
Yang pertama harus bahasa Inggris bisa.
Oh iya sih, bahasa Inggris sih.
Yang pertama itu, yang paling penting harus bisa bahasa Inggris, speaking, writing, listening, itu modal utama harus bisa.
Setelah bahasa Inggris yo,
sisanya yang ngikuti apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan kan, itu aja sebenarnya. Dan rajin attending conference regional itu membuka peluang untuk kerja di luar negeri.
Okay.
Karena dari sana kan dapat koneksi,
koneksi
dan manfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan hanya datang doang,
ya, harus ada
interaksi sama peserta lain, sama speaker, nggak apa-apa, welcome semua kok di sana. Kulturnya beda jauh sama di sini, jadi ngobrol aja dari mana, kerja di mana, terus skillnya apa aja, gitu aja. Enak kok, asik kok.
Nah, mungkin yang ditanyakan juga ini skillnya itu sampai level berapa sih, biar maksudnya levelannya itu sampai kayak gimana biar bisa kerja di luar negeri? Harus jago banget tah atau kayak gimana?
Enggak.
Itu mungkin yang ditakutin orang-orang sih kebanyakan.
Enggak.
Aku enggak jago, jadi aku enggak belum berani lah maksudnya apply ke luar negeri gitu kan, biasanya kayak gitu sih.
Enggak, itu kan mental-mental inferior.
Iya, itu makanya.
Ya, enggak lah. Kan kalau masalah jago enggak, tergantung requirement-nya. Kalau misalkan cari yang jago ya dia kan
pasti ada requirement
cari yang jago. Iya kan? Kalau misalkan cari yang biasa-biasa aja ya apply aja. Kalau enggak harus jago banget soalnya. Kalau ada opportunity ya masukin aja. Masukin CV-nya.
Gitu. Biasanya yang penting bisa terus eager to learn itu kan ya, yang dicari ya. Biasanya kayak gitu. Ya udah buat
tapi
yang
persyaratan untuk onset itu agak susah emang. Untuk kerja di luar negeri tapi onset itu agak susah. Kalau di Singapura agak susah, harus ada misalkan kalau bidang programming harus ada sertifikat, harus ada pendidikan juga penting, S1, S2.
Di Singapura penting ya?
Bukan masalah perusahaan mau nerima apa enggak, tapi visanya.
Oh, visa ya.
Izin kerja.
Izin
itu
kerja.
Yang sulit. Itu yang sulit. Kalau masalah kerja di Singapura itu
bisa aja.
Bisa aja dari kalau dari remote itu
gampang banget ya.
Gampang banget.
Tapi kalau onsite yang kerja di Singapura itu kayak
susah
ya kayak untuk visanya.
Sama ya, kayak di Thailand juga agak susah, harus ada sarjana, harus punya sertifikat dan lain-lain. Tapi kalau remote itu semua dihilangkan.
Tidak ada batasan kalau remote ya. Kapan bisa minta kerja remote? Nah, ini mungkin kayak orang yang udah kerja di perusahaan terus pengen kerja remote. Itu kapan sih bisa mengajukan buat kerja remote di ke perusahaannya? Kayaknya ini subjektif ya, nggak ada yang pasti sih.
Tergantung
perusahaannya juga.
Dan tergantung bergen. Tergantung daya tawar.
Iya.
Daya tawar programmernya.
Iya. Misalkan kalau dia emang kayak silakan terusin aja dulu.
Misalkan saya di pas saya di Malang kan, saya di Malang itu kan saya megang semua infrastruktur IT-nya, mau dari hardware, software dan lain-lain saya pegang sendirian semua. Itu kan kalau misalkan saya keluar otomatis ini kacau ya kan, berarti bergen saya kuat di sana.
Jadi minta apa aja bisa, maksudnya
bergen saya
punya
kuat.
Apa ya, kayak
punya impact yang besar lah, terhadap sumbangsi yang besar terhadap perusahaan. Kalau misalkan saya nggak ada, saya membutuhkan keluar suatu waktu ya, ini bisa kolaps perusahaan.
Daya tawarnya tinggi ya, maksudnya kalau perusahaan nggak ngabulin yo, ya siap-siap.
Iya, sama kayak nego naik haji kan istilahnya. Itu.
Tapi
kalau misalkan gampang tergantikan yo, jangan harap
bisa. Macam-macam. Misalnya perusahaan punya 100 programmer, kamu satu di antara 100 tadi dan impactmu cuma berapa 0,00 berapa persen yo. Silakan pergi aja gitu sih perusahaannya, kayaknya sih tinggal cari gantimu. Pakai macam-macam. Terus apa nih? Jam kerjanya gimana kalau di luar negeri? Ini juga macam-macam sih, tergantung macem-macem perusahaannya.
Tapi pengalaman saya jam kerja di luar negeri fleksibel. Enggak ada yang strict. Jadi ada tas yang penting selesai, udah.
Itu yang selama dialamin ya. Cuma cerita dari beberapa teman juga ada yang kalau jam kerjanya itu ya harus ikut, misalnya kalau kerja di US ya. Dia kerjanya yang mulai ya time zone-nya ikut US. Misalnya kerja di Swiss itu ya harus ikut time zone-nya mereka. Jadi misalnya waktu mereka kerjanya jam 7 di sana, kita di sini malam ya, kita mulainya kerja malam sampai subuh bisa kayak gitu.
Iya.
Jadi ya kalau emang harus kayak gitu ya cari yang enggak kayak gitu. Maksudnya kalau emang kalian enggak sanggup kayak gitu ya cari yang fleksibel, yang bisa dikerjain kapan aja
atau
sih.
Atau cari yang di sekitar Asia Tenggara kan.
Nah, sama kan
lumayan rate-nya tuh, Kak.
Paling juga selisih time zone-nya kan cuma berapa jam ya, aja kan.
Sejam,
2 jam. Nah, terus apakah di usia 30 susah jadi programmer?
Sebelumnya belum jadi programmer berarti.
Mungkin.
Ya enggak ada kata terlambat sih. Asalkan mau aja.
Susah. Susah itu yang enggak juga. Karena banyak programmer di atas 30 juga sih sebenarnya kan ya.
Ya belum tentu kan dia misalkan awal perkaryanya dari umur 20-an bisa aja.
Enggak,
startnya dari 30.
Ya sebenarnya
kemungkinan sih agak butuh kerja keras lebih.
Iya, karena tinggi. Baru mulai ya.
Karena kan kemampuan ya terjatuh mungkin lah,
iya, produktivitas. Kemampuan untuk ini ya menyerap ilmu baru gitu kan ya. Cuma kalau misalnya yang udah dari berkarir dari muda, apakah kayak kebanyakan kan mungkin pertanyaan ini timbul karena ada loker yang dimana usia harus di bawah 30 tahun kayak gitu. Mungkin kayak itu sih. Jadi kayak apakah susah jadi programmer misalnya udah usia 30 terus misalnya mau pindah ke kantor lain mau apply, kok ada batasan umur? Ya cari sebenarnya enggak ada batasan umur sih sebenarnya.
Anu. Jangan kalau menurut saya yang dipasang di yang di web atau di Facebook itu kan
enggak baku, enggak paten.
Iya, sebenarnya itu tidak paten sih. Kalau kenal orang dalam kan bisa aja. Makanya network harus luas.
Dan sebenarnya yang dibutuhin mereka itu skill kan, enggak butuh kamu usia berapa gitu, enggak butuh sih.
Iya. Tapi okay. tendensi orang di atas 30 tahun itu cenderung selalu diatur.
Itu mungkin karena
tendensi,
itu juga ya.
Tendensi. Itu tapi tidak semua.
Ya kan
karena kan merasa
bergantung.
Udah dewasa, udah umur 30, udah tua, diatur sama misalkan ada atasannya yang
lebih muda, awal,
lebih muda. Kan di sini kan masih tabu istilahnya. Kayak gitu itu.
Iya, mungkin karena itu sih kebanyakan kekhawatiran kan timbul kalau mana mungkin sih maksudnya jadi programmer sampai usia di atas 30 gitu. Mungkin ya, kayak bisa. Gitu juga. Ya, bisa kan maksudnya itu emang banyak sebenarnya.
Iya. Malah lebih senior kan lebih banyak pengalaman, lebih banyak masukan mana harus kita, misalkan kalau kan case saya ya di teman saya itu usianya 36 tahun. Teman-teman saya di Thailand ini dari Finlandia, dia pengalamannya udah banyak banget, jadi enak. Jadi misalkan
sebenarnya apa ya, kayak case-case-nya udah banyak ketemu, iya, case-nya gitu ya. Jadi misalnya kita mau bikin fitur ini dia udah pernah gitu kan, jadi kita enggak ngulangin kesalahan yang pernah dia buat.
Iya, meskipun udah pernah kan mungkin dia itu pinternya kita buat ini dulu aja, yang sulit-sulit ini nanti dihilangin. Yang penting yang gampang-gampang dulu, yang sulit dihilangin. Atau dia bisa cover case yang lebih tajam lagi. Dari si analisa lo dia lebih tajam.
Iya, analisa ya.
Itu.
Terus ngobrol apa lagi nih? Udah habis pertanyaan yang
habis ya?
Habis proses. Tips mendapatkan kerja remote.
Ya sering kumpul, sering kalau bisa attending conference nasional lah, cari networking. Atau kalau gak mau attending conference ya apply di Upwork.
Kalau gak Upwork, loker-loker yang biasanya banyak yang ngasih keleluasan buat remote di mana sih? Kalau cari loker nih Tekin Asia ada gak sih?
Ya ada, cuma kalau saya jobs. Kalau ngapply di teman-teman seperti itu kemungkinan kecil diterima.
Kemungkinan kecil.
Dibaca pun enggak. Soalnya saya enggak punya relasi di sana. Iya kan. Kalau punya relasi kan seenggaknya kan saya kirim ke dia CV-nya, seenggaknya dibaca sama RD-nya.
Ya pasti auto lah maksudnya, karena dia rekomendasi dari orang dalam tadi.
Iya, sedangkan kalau ngirim-ngirim di web seperti itu belum tentu dibaca.
Iya.
Ya, karena banyak banget
kan? Iya, yang apply pasti banyak sih.
Ya itulah minimal ya, kalau ada relasi kan lebih enak, memudahkan.
Iya. Nah, buat cari relasi tadi ya, caranya gimana?
Conference tadi. Kalau remote lah, harus conference internasional, regional lah minimal. Regional di Singapura banyak Python, JS, PHP. Datengin aja, cari relasi di sana. Biasanya ada yang posting job.
Pasti ya, di conference biasanya pasti ada yang posting job ya. Nah itu mungkin ya, jadi apa pasti bisa dinego sih kayak gitu.
Nego apa?
Kayak misalnya aslinya gak remote tapi kita nego remote, bisa gak sih?
Bisa.
Ya kita ngobrol aja pas ketemu di conference tadi ya, ngobrol enak-enakan sambil ngopi gitu ya.
Ya bisa gini, kalau misalkan gajinya 3.000, dari nego aja saya gaji 1.500 tapi remote.
Iya.
Kan 50%.
50%
penghematan. Heeh.
1.500 tapi kalau buat kita kan udah jauh banget di atas UMK atau UMP di Indonesia, iya, kan. Mm-hmm. Udah cukup banget lah kita kerja dari rumah, terus dari ya enggak perlu keluar lah. Mm-hmm. Itu maksudnya walaupun kita gajinya enggak sesuai yang di post di jobnya mereka, tapi kan kita dapat benefit, kita enggak perlu jauh-jauh ke sana kan.
Iya.
Jadi
tergantung
mungkin
bentar-bentar negonya kita.
Iya,
Tunjukkan bahwa
aku layak kayak gini,
masih
ya.
Masih layak,
Dan bisa dipercaya untuk kerja remote.
Dan aku bisa menghemat kosmu. Yakinkan lah.
Oke. Nah, kalaupun enggak kayak gitu ya mungkin ya coba aja play-play, siapa tahu dibaca gitu ya, enggak apa-apa sih ya.
Enggak
ya,
apa-apa, enggak apa-apa.
Kalau ya, tapi lebih cara gampangnya ya tadi emang tetap networking sih ya, emang paling gampang itu networking sih. Apalagi kalau misalnya punya, walaupun kayak walaupun enggak regional, misalnya punya teman di komunitas lokal pun di Indonesia atau misalnya di lokal di Sidoarjo, lokal di Surabaya kayak gitu kan. Misalnya dia udah ada temen nih yang udah kerja di tempat lain, misalnya di perusahaan luar negeri, dia udah kerja remote. Nah, kalau kemungkinan di perusahaannya dia hiring ya pasti dia juga cari-carinya juga lewat kita, maksudnya
iya,
kita itu kan kita teman komunitasnya gitu kan, pasti ditawarin ke kita kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya komunitas juga banyak. Jadi buat teman-teman yang belum ikut komunitas sih kayaknya rugi banget sih, kayak melewatkan kesempatan buat cari koneksi tadi. Sebenarnya komunitas itu bukan benar-benar yang cari ilmu dari itunya, tapi lebih ini sih, lebih ke banyakin relasi kayaknya sih.
Iya, banyakin relasi.
Kalau kayak apa ya, kalau bahas kayak seminarnya kan yo sekilas aja, nggak dalam.
Kalau saya sih sekilas aja. Kalau saya bikin dulu meet up ya lebih banyak ngobinya, lebih banyak intersosialnya,
ya, networkingnya ya. Karena yo kadang yo bosen, masa kerja ngoding meet up yo bahas codingnya terlalu dalam juga.
Minimal update teknologi terbaru, nggak bisa nggak bisa dalam. Gitu aja sih.
Kayak flash news ya kalau di berita-berita.
Nanti kan timbul diskusi dari sana.
Iya.
Sebenarnya kayak dipindah ke kopi.
Jadi sesi ngopinya lebih santai, terus kayaknya lebih santai dan kayaknya lebih masuk gitu ya, kayak ngopi tuh. Kalau seminar kan kadang kayak formal banget terus tegang gitu kan. Yang mau tanya juga sungkan atau malu-malu. Kalau di pas ngopi kan mungkin karena suasananya santai, terus yang lihat nggak terlalu banyak juga. Itu lebih enak biasanya sih. Nah, mungkin kata-kata terakhir nih dari Mas Pras buat penutup podcastnya apa sih?
Apa bro?
Gak tahu.
Motivasi ya?
Boleh, motivasi silakan.
Alah, enggak sama motivasi.
Saran-saran deh buat developer-developer muda atau yang baru mengawali karir nih. Yo, tipsnya sih, ya tadi sih sebenarnya bisa ditarik kesimpulan.
Iya, yang penting ya, kalau sudah memutuskan untuk memulai karir di development, software development, yang pertama ya kalau bisa join ke komunitas. Itu ini bukan apa-apa ya, karena saya dulu merasakan susahnya belajar sendiri, nggak ada teman yang bisa saya tanyain tentang programming, itu pure saya sendiri. Dan ya paling ngepol googling, nggak ada teman curhat ya apa ya aku di sini kantor gini gimana anunya, itu nggak ada. Dan sekarang kan banyak banget komunitas sebenarnya.
Kalau nggak join yo, jadi sayang banget teman ya, rugi.
Dan banyak orang-orang hebat juga di sana. Jadi alasan apa lagi yang kamu butuhkan untuk
masuk gak komunitas? Untuk ikut komunitas ya. Duit.
Apa?
Alasannya duit, nggak ada duitnya di komunitas gitu kan biasanya. Ada kok. Ada duit kan.
Apa?
Duit kan ada dari tadi kan. Ngobrolin duit, kalau dari komunitas kan dapat kerjaan dari teman komunitas kan, bisa project misal, itu kan juga duit. Emang nggak langsung, masa kamu datang komunitas minta dapat duit nih, dikasih duit buat datang komunitas, nggak mungkin lah.
Iya, efeknya kan kan benefitnya tidak terukur
dan tidak terlihat. Makanya banyak orang yang melewatkan komunitas.
Benar, itu. Oke.
Udah itu aja deh penutupnya ya.
Udah itu aja.
Oke, terima kasih Mas Pras buat sharing-sharingnya di podcast Sibuk episode keempat ini. Semoga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Saya Amirul, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.